ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამშვიდობისა. თბილისის დროი 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში კობა ალიკლიკაძე მუშაობ გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს. არიელ შარონის ხედარი იერუსალიმში კნესეთშია დასვენებული. მსოფლიო ლიდერები პატივს მიაგებენ არიელ შარონის ხსოვნას. კლიჩკო დასავლეთ იანუკოვიჩის მთავრობის მიმართ სანქციებისაკენ მოუწოდებს. საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე ჰაკერული შეტევა განხორციელდა. გლობალური ადამიანები უკანასკნელ პატივს მიაგებენ ისრაელის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ არიელ შარონს, რომლის ხედარიც იერუსალიმში ქვეყნის პარლამენტის კნესეთშია დასვენებული. შარონს მეომარი და მამაცი მეთაური უწოდა სატელევიზიო მიმართვაში ქვეყნის მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. ისრაელის პრეზიდენტმა შიმონ პერესმა კი უშიშარი ადამიანი. არიელ შარონი იყო ისრაელის სახელმწიფოს არქიტექტორი და გუშაგი. მან გარდატეხა შეიტანა იან კაპურის სახიფათო ომის მსვლელობაში და მიაღწია გასაოცარ გამარჯვებას, რამაც ეგვიპტესთან მშვიდობის დამყარებას გაუხსნაო, გზა განაცხადა შიმონ პერესმა. ისრაელის ყოფილი პრემიერი მინისტრი 85 წლის არიელ შარონი, რომელიც თითქმის 8 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა კომაში, პარასკევს გარდაიცვალა. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ლიდერებმა სამძიმარი გაუგზავნეს ისრაელის პოლიტიკურ ლიდერებსა და ისრაელ ხალხს არიელ შარონის გარდაცვალების გამო. იუწყებიან, რომ ისრაელში ჩადის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც მსოფლიოს სხვა მაღალი რანგის ოფიციალური პირების მსგავსად დაესწრება არიელ შარონის დაკრძალვას. გავრცელებული ცნობებით, შარონს ორშაბათ საგვარეულო სასაფლაოზე ნეგევის უდაბნოში დაკრძალავენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შარონს ისრაელის სახელმწიფოს დაუღალავი ქომაგი უწოდა, ხოლო გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა შარონი დაახასიათა როგორც ისრაელის პატრიოტი. თუმცა პალესტინის ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ჰამასმა შარონს დამნაშავე უწოდა და განაცხადა, რომ მიესალმება მის სიკვდილს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქი მოსახლეობას გაერთიანებისა და ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლისაკენ მოუწოდა. ბაღდადში შაბათს გამართულ ხალხმრავალ მიტინგზე სიტყვით გამოსვლის დროს მალიქიმ გამორიცხა რაიმე სახის რელიგიური დაპირისპირება სუნიტების უმრავლესობით დასახლებულ ამბარის პროვინციაში, სადაც ქალაქებში რამადისა და ფალუჯაში გასულ კვირაში ალ-ყაიდის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა კონტროლი დაამყარეს. კვირის ბოლოს სამთავრობო ჯარებმა მომხრე პარტიზანულმა შენაერთებმა აღადგინეს კონტროლი პროვინციის დიდ ნაწილზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, შაბათს ფალუჯაში სიმშვიდე იყო. 28 დეკემბრიდან მოყოლებული, რაც ერაყის მთავრობამ პატიმრობაში აიყვანა რადიკალურად განწყობილი ერთ-ერთი სუნიტი პოლიტიკოსი და ძალის გამოყენებით დაშალა სუნიტების საპროტესტო ბანაკი, ანბარის პროვინციაში დაწყებული შეტაკების დროს რამადისა და ფალუჯაში 60 მეტი ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი პარტია უდარის ხელმძღვანელი ვიტალი კლიჩკო მოუწოდებს ევროპელ ლიდერებს, სათა სანქციები დაუწესონ უკრაინის მთავრობის წევრებს. აღნიშნული განცხადება კლიჩკომ შაბათს მას შემდეგ გაავრცელა, რაც წინათხით პოლიციის პესტანიშვილების აზმის პერკუტის წევრებმა სასტიკად ცემეს ოპოზიციაში მყოფი ქვეყნის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი იული ლუცენკო. პარასკევს კიევის სასამართლოსთან პოლიციისა და მომიტინგეთა შეტაკების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას აწარმოებს. იუწყებიან, რომ პოლიციის პესტანიშვილების ნაწილსა და მოპიკეებს შორის მომხდარი შეტაკების დროს რამდენიმე ათეული ადამიანი დაშავდა. სასტიკად არის ნაცემი ოპოზიციის რამდენიმე აქტივისტი, თუმცა პოლიცია აცხადებს, რომ დემონსტრაციების მხრიდან ძალადობის შედეგად დაშავდა ათობით სამართალდამცველი. გამოძიება წარმოებს როგორც ოპოზიციის აქტივისტების ცემის, ისე პოლიციის მიმართ გამოყენებული ძალადობის ფაქტებზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე პირდაპირ ეთერში.
გაუცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პარიზში კვირას დაიწყო სირიის მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციის მოსამზადებელ საკითხებს განიხილავენ. კონფერენციის ჩატარება 22 იანვარს შვეიცარიის ქალაქ მონტრეში იგეგმება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, შეხვედრის მონაწილეებს განზრახული აქვთ დაძლიონ ის წინააღმდეგობები, რაც ხელს უშლის სირიის საკითხზე კონფერენციის მოწვევას. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა გამოთქვას მზად ყოფნას მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო კონფერენციაში. სირიის ოპოზიციაში კი კონფერენციის მონაწილეობის საკითხში კვლავ რჩება უთანხმოება. ოპოზიცია მოითხოვს გარანტიებს, რომ სირიის ომის შემდგომ მოწყობაში აღარ მიიღოს მონაწილეობა ბაშარ ალ-ასადმა. ბაღდადის ცენტრში ავტობუსის გაჩერებას დანაღმული ავტომობილის საფეთქებას სასუნცრად 9 ადამიანი ემსხვერპლა. პოლიციისა და სამედიცინო დაწესებულებების ცნობით დაჭრილია 16 კაცი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა როგორც იუწყებიან, ქვეყანაში ბოლო დროს ძალიან გააქტიურდნენ სუნიტური ექსტრემისტული დაჯგუფებები, რომლებსაც ალ-ყაიდის დროშით სხვა ექსტრემისტული დაჯგუფებით შეუერთდნენ. შაბათს ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკი მოსახლეობას გაერთიანებისა და ალ-ყაიდის ნამდვილ ბრძოლისაკენ მოუწოდა. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებგვერდი მორიგი ჰაკერული შეტევის ობიექტი გახდა. პარლამენტის საიტი მეორე დღეა მთლიანად დაზიანებულია, ფაილური სისტემა გათიშულია და შესაბამისი სამსახური მის აღდგენას ამ დრომდე ცდილობს. საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდით ჰაკერებმა 13 დეკემბერსაც გატეხეს. უფლებას შეჩერებულმა თბილისის მერმა გიგი უგულამ, რომელსაც პროკურატურა მნიშვნელოვანი სახელმწიფო სახსების პარტიული ნიშნით გაფლანგვას ედავება, ქვეყანა დატოვა და იგი დღეს დაბრუნდა საქართველოში. საქართველოს მთავარი პროკურატურა უგულავას მხრიდან ქვეყნის დატოვების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდა, თუმცა პროკურატურაში განაცხადეს, რომ საქართველოს დატოვების უფლება უგულავას შეზღუდული არ აქვს. პროკურატურამ 18 დეკემბერს თბილისის მერს წარუდგინა საბიუჯეტო თანხების პარტიული მიზნებით გამოყენების ბრალდება და თბილისის მერისათვის აღკვეთის ზომა, წინასწარი პატიმრობა და უფლება მოსილების შეჩერება მოითხოვა. ორი შუამდგომლობიდან სასამართლომ ერთი დააკმაყოფილა. უგულავა მერის თანამდებობიდან დროებით გადააყენა, წინასწარი პატიმრობის ნაცვლად კი 50,000 ლარის გირაო შეუფარდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. გადავდივართ საკვირაო გადაცემაზე და მანამდე ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. გაცემის დასაწყისში შეგახსენებთ კვირის რამდენიმე მთავარ მოვლენას, მათ შორის ნებათა ღელვას, რაც საქართველოს პატრიარქის სადაოდ ქცეულ საშუბაო ეპისტოლეს მოჰყვა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ვისაუბრებთ სირიაში მებრძოლ საქართველოს მოქალაქეებზე. კერძოდ შევესწრებით გავარკვიოთ თუ ვინ არის ომარ ალი შიშანი.
გარდა ამისა იქ არის შედარებით რანგით უფრო დაბალი კიდე ორი საველი მეთაური, რუსლან მაჩალიკაშვილი და მუსლიმ მარგოშვილი. ისინიც მეთაურები არიან. საქართველოს 50 მოქალაქეს შორის 3 საველი მეთაური გამოდის.
კვირის კულტურულ პროგრამაში სერგო ფარაჯანოვის დაბადებიდან 90 წლის თავს გამოეხმაურებით გავიხსენეთ დიდი რეჟისორის ცხოვრებას და მემკვიდრეობას.
სახლი სადაც არაერთი დიდი ხელოვანი სტუმრობდა, რეჟისორ სადაც მარჩელო მასტროიანი მთქვა, ჩემთვის აი ეს ეზოა თბილისიო. გაიზარცვა ფარაჯანოვის ქონება, მისი კოლაჟები, თოჯინები, ესკიზები, ნახატები საზღვარგარეთ აღმოჩნდა.
კვირის რადიო თავისუფლების დღიურებში კი საკუთარ მოსაზრებებსა და შთაბეჭდილებებს გაგვაცნობს ჯეიმს დუი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე.
და მე ვიცი, რომ თუ მე ვილაპარაკებ ინგლისურად, ყველა გაიგებს, მაგრამ მე მინდა ვისაუბრო ქართულად. მე მინდა, რომ გამოვხატო ფათვის ცემა ქართული კულტურის მიმართ და ვისტილობ ვისაუბრო ქართულად.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ნონა ჭედლიშვილს, რომელიც კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მთავარ მოვლენებს გაგვახსენებს, მათ შორის გაგვახსენებს იმ ნებათა ღელვას, რაც საქართველოს პატრიარქის სადაოდ ქცეულ საშუბაო ეპისტოლეს მოჰყვა. მოუსმინეთ ნონა ჭედლიშვილს.
Kasuli samushao kuira tina sashobao gans obita damastan dakab shirebuli mobile nebidaitsko. Tina orit riz darat. Ekusian varsat mtshetashi automobilit gadaat gilebashe uzlebeliro. Imis gamorum. Kalakshi atasobit mortsmune moigaratawi. Mortsmune mtshetisk and suamashem dek daits resrat samtaros de data monastris monazon maparaske vamganats haderom niro minish neba imishe sahebrom. Shobam dets mindana cherats huber gabrieli saplavze misum lotsuleps ororisur wiliao suldebodat. Tawis mkhil maoriani gamut. Shobis momdevno dghebits, rats patriarchis sashobao epistoleshi gamotkmul shekhedulebebs, mat choris khelovnuri ganaqopierebis shedegad dabadebuli bavshobis problemurobis sakitxs ukavshirdeboda. Assotsiatsia momavlis imedis tsarmomadgeneli Tamar Khajapuridze ertad-erti iqo vints traditsiul sashobao aliloze plakatit khelshi gaaprotesta sashobao epistoles tsored es nazili. Mogvianebit epistoleti ukmaqopilo adamianta saprotesto aktsia sapatriarkhostan gaimarta. Ertmanets epistoles momkhreta da mozina aqmdegeta shoris sitqvi და ფიზიკური დაპირისპირებაც მოხდა.
პროტაციაზე მომდიხარ ძალიან დაწრა.
მომდიხარ
გეუბნებით არავინ არ იჭიფო.
დაარკა.
ვი დაარკა ბიჭო წადი რა.
აგეთ კამერები ხო არა?
ეი. წადი რა ბიჭო კაცი რა იჭიფო წადი.
ამდე საპატრიარქოსთან 8 იანვარს განვითარებული ამ ტიპის ინციდენტების გამო თბილისის საქალაქო სასამართლომ 100 ლარი დააჯარიმა დაკავებული სამი პირი. მათ ბრალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლით განსაზღვრულ დანაშაულში, ანუ წვრილმან ხულიგნობაში დაედოთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მეოთხე დაკავებულს მხოლოდ გაფრთხილება აკმარა. დაზარალებულების შესაბამისად სასჯელის არაადეკვატურობაზე ალაპარაკდნენ. მათ შორისაა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გიორგი ნონიაშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ საქმე დაუსჯელობის ტენდენციასთან და მისგან მომდინარე საფრთხეებთან გვაქვს.
იგივე შემთხვევაში, იგივე 17 მაისის შემთხვევაში, ნათელია ეს ამბავი, რომ შეიძლება ადამიანი ამ კონტექსტში ადამიანი შემო იძალოს, ღიაც ვიდეო კამერები აფიქსირებენ ამ გადაღებული ყველაფერი, ყველა ბანძალენ ბევრი ადამიანი შეესწრო, მაგრამ ის არის ჯება ან იმდენად სასაცილო სადამშვილო ონეს ჯება, რომ მასზე საუბარი არ ხდება. ამ მოდულში და ამ კონტექსტში ხო თუ ესე გაგრძელდა, მუდმივად იქნება დაუსჯელობის სინდრომი.
განაცხადა საპატრიარქოსთან გამართული საპროტესტო აქციის დროს დაკავებულთა მიმართ გამოყენებული სადამსჯელო ღონისძიებების შეფარდებით უკმაყოფილო გიორგი ნონიაშვილმა. საპროტესტო აქციებმა თავისთავად კი გასულ კვირაში მოიცვა როგორც ისტორიული მემკვიდრეობისა თუ გარემოს ხომაგები, ისე ხელოვნების მუშაკებიც. კვირის ბოლოს მაგალითად ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის შემოქმედებით მადასმა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი ჟორდანიას თანამდებობიდან გადაყენება მოითხოვა. აქციის მონაწილეებმა მას არა პროფესიონალიზმ შიდასდეს ბრალი. თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნა საზოგადოების ერთი ნაწილის მხრიდან გასულ კვირაში კულტურის მინისტრის გურა მოდიშარიას მისამართითაც გაისმა. საქმე კი ეხებოდა საყტრისი ყაჩაღიანის ისტორიული ოქროს საბადოზე წიაღისეულის ლიცენზიის მფლობელი კომპანია RMG Gold-ის მიერ სამუშაოების განახლების მცდელობას, რაც საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებმა ვანდალიზმის აქტად შეაფასეს. მოძრაობა მწვანე მუშტის წევრს მარიამ გურგენიძეს მოუსმინეთ.
დარჩენილია კიდევ ძალიან ბევრი გამოსაკვლევი ადგილი და სანამ ჯერ კიდევ შეიძლება გადავარჩინოთ ეს უნიკალური ძეგლი, მოვედით რომ მოუწოდოთ ამ კომპანიას, რომ აღკვეთონ სასწრაფოს შეაჩერონ იქ თავიანთი სამუშაოები.
კომპანია კი თავის მხრივ თავის პირობას აყენებს. RMG Gold-ის წარმომადგენელ სოსო ცაბაძეს მოუსმინეთ.
კომპანიის პოზიცია ესეა, კომპანია არ სცილდება არ საკანონმდებლო ჩარჩოს, არ სცილდება თქვა იქ საქართველოს მთავრობის ორგანოებთან შეთანხმებულ გარკვეულ ასე ვთქვათ ნაბიჯებს, ერთადერთი გადაწყვეტს საქართველოს მთავრობა, გვაძლევს ნებართვას. გავაგზელებს საბუშავს, თუ არ გვაძლევს ნებართვას, მაშინ გავალთ ამ ფართობიდან.
მეცნიერთა მტკიცებით საყდრისის ოქროს მომპოვებელი მაღარო უძველესია მსოფლიოში და მას განსაკუთრებული ადგილი უკავია საქართველოს ისტორიაში. კულტურის სამინისტრომ მაღაროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2013 წლის ზაფხულში მოუხსნა, თუმცა საბოლოო დასკვნა შეუძლია თუ არა ტერიტორიაზე სამთო მომპოვებელი სამუშაოების გაგრძელება RMG-ს არ დაუდია. კულტურის მინისტრი საკითხის კომპლექსურად მოგვარების მომხრეა და პროცესში უცხოელი კერძოდ გერმანელი ექსპერტების ჩართვასაც არ გამორიცხავს. საზოგადოების ის ნაწილი, რომელმაც გასულ კვირაში საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროსთვის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის აღდგენას და ოქროს მომპოვებელი სამუშაოების შეჩერებას საპროტესტო გამოსვლებით ითხოვდა, საკითხის დადებითად გადაუწყვეტელობის შემთხვევაში უფრო ფართომასშტაბიანი აქციებით იმუქრება. ფართო და მრავალრიცხოვანი კი გასულ სამუშაო კვირაში იყო საპროტესტო აქცია, რომელიც ვაკის პარკის ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობის დაწყების საწინააღმდეგოდ თბილისის მერიის წინ გაიმართა. აქციის ორგანიზატორების შეფასებით თბილისის თბილისის მერიამ სპეციალური ზონალური შეთანხმების გაფორმების უფლება ბოროტად გამოიყენა და გასანებართვა მშენებლობაზე, რომელიც ზიანს აყენებს ვაკის პარკის რეკრეაციულ ზონას. პარტიზანული მებაღეობა სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებს, თუმცა მისი წარმომადგენელი ნატა ფერაძე ამბობს, რომ გადამწყვეტი ამ ბრძოლაში მაინც სამოქალაქო აქტივობაა.
ამ საჩივრებს ძალიან უცხებდებენ თაროზე. ერთადერთი სამოქალაქო ჩართულობა თითო მოქალაქემ არ უნდა დაიზაროს, არ უნდა იფიქროს, რომ მე ამას ვერ შევცვლი. ჩვენ ამას შევცვლით ყველანი ერთად. ეს არის ჩვენი არჩეული ხალხი და ჩვენ ეს უნდა შევცვალოთ.
თუმცა თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრახელიძე ამბობს, რომ ნებართვა სასტუმროს მშენებლობაზე კანონის დაცვითაა გაცემული და არჩევანის მხოლოდ გარემოს სასარგებლოდ გაკეთება ძნელი იქნება.
ეს ტერიტორია იყო ყოფილი ბუდაპესტის რესტორან ბუდაპესტის ტერიტორია, რომელიც 90-იან წლებში დაიწვა, ის არასდროს არ შედიოდა ვაკის პარკის საზღვრებში და არც ახლა შედის. ვინაიდან იგი არის კერძო საკუთრება და კერძო საკუთრება არის 90-იან წლებიდან, იგი ახლა არ გამხდარა კერძო საკუთრება. ეს თემა არის აშკარად ძალიან დიდი შეცდომა ან საგანგებო პროვოკაცია, რომ თითქოს ვაკის პარკს ეს ამენაირად ეხება. მართალია არის სარეკრეაციო ზონა, მაგრამ კანონის სრული დაცვით არის გაცემული ნებართვა.
განაცხადა ვაკის პარკის ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობის საკითხის კანონიერების კომენტირებისას თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სევდია უგრახელიძემ 10 იანვარს. 11 იანვარს კი ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე დღით საქართველოს დატოვა თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებულმა მერმა გიგი უგულავამ. ადვოკატის თანახმად, რაც პროკურატურამაც დაადასტურა, მიუხედავად იმისა, რომ გიგი უგულავას წინააღმდეგ სისხლის სამართალ წარმოება მიმდინარეობს, მას ქვეყნის დატოვების შეზღუდვა არ ჰქონდა. შესაბამისად, პირადი საქმის გამო ქვეყნიდან მისი გასვლის შესახებ ინფორმირებული იყო როგორც სასამართლო, ისე პროკურატურა. ადვოკატის თანახმად, გიგი უგულავა 15 იანვარს დანიშნულ პროცესს დაესწრება. შიდა პოლიტიკური ცხოვრება გასულ სამუშაო კვირაში კი 2014 წელს მთავრობის პირველი სხდომის გამართვით გაგრძელდა. სხდომა თავის მხრივ კი საინტერესო გამოდგა თემით, არის თუ არა კოორდინაციის პრობლემა ხელისუფლებაში.
სოზარ, ის თემა ვინაწია ქურდების კანონის გადახედვის თაობაზე? ეს ცალსახაა, რომ ეს ჩვენი პოზიციაა, რომ ეგ კანონი არ გადაიხედება, ეს საკითხი არ გადაიხედება და ამაზე ერთმნიშვნელოვნად თქვით კომენტარი, თუ შეგიძლიათ თქვით, გააკეთეთ კომენტარი, მე ვნახე კომენტარი გუშინ.
რა თქმა უნდა, და მე ამაზე ეს შიმშილობები როცა იყო, კაფეოდ მომბობდი, რომ ყველა თემაზე შეიძლება იყოს.
რა თემაზე ეს უოცო?
ყველა თემაზე შეიძლება დიალოგში შევიდეთ, თქვა იგი პატიმრებთან თუ მათ.
ერთი მარ გადაიხედება.
ამ თემაზე დიალოგი არ იქნება.
გაუგებარი ყავს უპროჩენტის. გუშინ ქურდების თემად ყველა გამოძიეთ, ან გაუგებარი ყავს უპროჩენტის.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა საგადასახადო კოდექსისთვის მომზადებული ცვლილებებით, რომელიც საგადასახადო საიდუმლოებაზე წვდომის უფლების მქონე წრის გაფართოებას გულისხმობს. ირაკლი ღარიბაშვილმა უწყებებს ერთმანეთთან შეთანხმებულად მუშაობისკენ მოუწოდა, რაც თავის მხრივ პოლიტიკურმა ოპონენტებმა პრემიერ-მინისტრის კოორდინაციის პრობლემის აღიარებად ჩაუთვალეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ქართული მედია მას პანკისელ მამლუქს უწოდებს. დასავლეთის პრესა კი სირიაში მებრძოლი ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი პარტიზანული დანაყოფის მეთაურად მოიხსენიებს. ბათირაშვილის რაზმი ექსტრემისტულ ნორმებს აწესებს სირიის იმ არეალებში, რომელთაც ის აკონტროლებს, ესვრის მშვიდობიან დემონსტრანტებს და აკავებს აქტივისტებს. წერდა გასული წლის ნოემბრის ბოლოს ავტორიტეტული გამოცემა უოლ სტრიტ ჯორნალი ვრცელ სტატიაში, რომელშიც ლაპარაკი ერთდროს საქართველოს არმიის სადაზვერვო დანაყოფის მებრძოლზე, ამჟამად კი სირიაში ისლამისტ მიაბოხეთა რაზმის მეთაურ თარხან ბათირაშვილზე. თუმცა მისი მეგობრების თქმით, თარხანის სამხედრო კარიერა შეიძლება სხვაგვარად განვითარებულიყო, რომ არა ბედის უკუღმართობა, რამაც ერთდროს ძალიან უნარიანი და მამაცი ჯარისკაცი ჯერ ციხის კარებამდე მიიყვანა, შემდეგ კი სამოქალაქო ომში ჩაძირულ შორეულ სირიაში ჩასვლისკენაც უბიძგა. თარხან ბათირაშვილს კარგად იცნობ შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილი მეთაური მაიორი ლევან ამირიძე, რომელსაც დაზვერვის დანაყოფში მასთან ერთად მოუწია სამხედრო ამოცანების შესრულება.
წარმატებული ჯარისკაცი იყო, პეტრისინგის ჯარისკაცი იყო, სერჟანტი იყო და მსახურობდა ოფიცრის თანამდებობაზე, კაპიტნის თანამდებობაზე იყო. აი ჯამქვეყნისთვის გულანთებული ბიჭი იყო 1928 წლის მოვლენებში ომის მომხდარებულობდა მონაწილეობას და საკმაოდ კარგად ახმარდა თავის ფუნქციონალურ მოვალეობებს თავს. ნუ მერე მოხდა ისე რომ რაღაც შეუთითხნეს საქმეები, ვითომ რაღაც იარაღის უკანონო შენახვას აწარმოებდა და მერე ვითომ რაღაც ბოევიკებისთვის ამის გადაცემას ანგის ხეობიდან რაღაც ჩეჩნურდა ჯგუფებისთვის.
2012 წელს 16 თვიანი პატიმრობის შემდეგ საპატიმროდან გათავისუფლებული თარხან ბათირაშვილისათვის წასული დამსახურების მიუხედავად ოფიციალური სტრუქტურებისაკენ ყოველგვარი გზა მოჭრილი აღმოჩნდა და ამიტომ როდესაც გარკვეულმა შუამავლებმა უმუშევრად დარჩენილ პროფესიონალ სამხედრო მსვერავს შესთავაზეს წასულიყო სირიაში ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მიმდინარე ეგრეთ წოდებულ საღვთო ომში გამოსული ჯარისკაც ბევრი აღარ უფიქრია.
აი ასთან გამომდინარე ალბათ თარხანმაც მიიღო ის გადაწყვეტილება რომ სამშობლოში ალბათ არავის არაფერში აღარ ჭირდებოდა, რომ მოახდინა თავის რეალიზაცია და წავიდა იმ ქვეყანაში, სადაც დაჭირდათ ესეთი მეომარი და ირჯი სხვა ქვეყნის გულის უამრავი ესეთი ქართველი სამხედრო არსებობს, რომელიც გასულია ქვეყნის გარეთ და უამრავი ოფიცერია, რომელიც სახელმწიფომ ვერ გამოიყენა.
ლევან ამირიძე საუბრობს ძირითადად იმ ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომლებიც ჩერერახში ახლაკი ავღანეთში შეერთებული შტატების ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების მოიჟალადრე ფირმებში მსახურობენ. რაც შეეხება კიდევ ერთ ცხელ წერტილს სირიას, იქ მიმდინარე სამოქალაქო ომში სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ საქართველოდან ქისტებით კომპაქტურად დასახლებული პანკისის ხეობიდან რამდენიმე ათეული ადამიანი უნდა იბრძოდეს. თარხან ბათირაშვილი, მათ შორის ყველაზე მაღალი რანგის საველე მეთაურია, თუმცა როგორც ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არის შეძლებს ინფორმაციას, სირიაში სხვა უფრო დაბალი დონის მეთაურებს უნდა იბრძოდნენ.
გარდა ამისა, იქ არის შედარებით რანგით უფრო დაბალი კიდე ორი საველე მეთაური, რუსლან მაჩალიკაშვილი და მუსლიმ მარგოშვილი. ისინი მეთაურები არიან. საქართველოს 50 მოქალაქეს შორის 3 საველე მეთაური გამოდის.
მომკვარეში და დარწმუნებულია, რომ ინფორმაციას, რაც სირიაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებზე დასავლური მედია საშუალებების გარდა ჯიჰადისტური საინფორმაციო წყაროებით და ასევე სოციალური ქსელების საშუალებით გავრცელდა, შესაბამის სტრუქტურებშიც უნდა ფლობდნენ. თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღემდე არ გაუკეთებია ოფიციალური განმარტება იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან სირიაში დაქირავებულ მებრძოლებად საქართველოს მოქალაქეები, არის თუ არა მათ წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე და რა ელოდება მათი უკან დაბრუნების შემთხვევაში საქართველოს და კერძოდ პანკისის ხეობას, რომელიც 2001 წლიდან მოყოლებული რუსლან გელაევის აზმის რეიდით დაწყებული და 2012 წლის აგვისტოს ლაფანყურის სისხლიანი სპეცოპერაციით დასრულებული არაერთხელ გამხდარა უცხო ქვეყნების, პირველ ყოვლისა რუსეთისა და ასევე საქართველოს სპეცსამსახურების არაერთი საშიში ექსპერიმენტის პოლიგონი.
მე არ ვიცი ისინი დაგანწყობი დაბრუნდებიან უკან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთხელ შემიძლია გითხრათ, რომ კარკული სიფათი იმისა, რომ ის ბაცილა რაც არსებობს, ასე თქვა, რომელსაც ქვია, ასე თქვა, ზოგან სალაფიზმი, ზოგან ვაჰაბიზმი და ასე შემდეგ, ეს ბაცილა რომ სიგნალურ ამყარად იკიდებს ფეხს კავკასიაში საერთოდ და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიაში მითუმეტეს ყოველგვარი სირიის გარეშეც ეს ფაქტია. და ამას უჯეროვანი ყურადღება არ ექცევა ეგეც ფაქტია.
ამბობს მამუკა არეშიძე. ბანკისის ხეობამ სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის კონტექსში ერთხელ 2012 წლის აგვისტოში უკვე მიიპყრო საერთაშორისო ყურადღება. მაშინ რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია სირიაში მეჩეთის დაბომბვის დროს დაღუპული ჩეჩენთა ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული საველე მეთაურის რუსლან გელაევის შვილის რუსტამის პანკისის ხეობაში საიდუმლოდ დაკრძალვის შესახებ. საქართველოში მიმდინარე დაძაბული წინასაარჩევნო დაპირისპირების ფონზე ეს ინფორმაცია იმხანად შეუმჩნეველი დარჩა. თუმცა სირიის კონტექსში პანკისის ხეობის ხსენებასა და დაუსრულებელ სამოქალაქო ომში ქისტების მონაწილეობას შეშფოთებით აღიქვამენ პანკისის ხეობის მოსახლეობაში.
ფონ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ როდესაც ერი არის ძალიან ცირერი ცხოვანი და ჩვენთვის თუნდაც ისეთი კარგი მეომარი, როგორიც არის უმარ შიშანი, მისი სიცოცხლე არბათ ფასეულია, როდესაც აქ შენი სამშობლოს დასაცავად არის ნებისმიერ ცოტ საჭირო და ამდენად სიმართლე გითხრათ, მე არ მივეს ალმები პანკისელი ქისტების სირიის კონფლიქტში ჩაწმას. ეს შენი სუბიექტური და მოსახლეობის უმრავლესობის აზრით ასეთი გახლავთ.
კიდევ ერთი გარემოება, რის გამოც უფლებად დამცველი და თავადაც ქისტი მექახანგოშვილი არ მიესალმება სირიაში პანკისელი ქისტების მონაწილეობას, არის ის, რომ სხვადასხვა ბანაკში მყოფი მუსლიმები ერთმანეთის სისხლს ხვრიან. ჩრდილოეთ სირიაში გამვლი კვირის განმავლობაში ალ-ყაიდის მოკავშირე ისლამის ექსტრემისტებსა და მეამბოხეებს შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად 500-მდე ადამიანი დაიღუპა. ბრძოლა კი დაიწყო გასულ პარასკევს, როცა მეამბოხეების რამდენიმე ჯგუფი გაერთიანდა ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტების ბაზებზე იერიშის მისატანად. ეს შეტაკები მიჩნეულია ყველაზე სერიოზულ დაპირისპირებად სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მოწინააღმდეგეებს შორის მას შემდეგ, რაც სირიაში კონფლიქტი დაიწყო 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ. დასავლური მედიის ცნობით, სწორედ სადღაც იქ ალეპოსთან უნდა იბრძოდეს პანკისელი თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალ-შიშანი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საქართველოს ჯარისკაცი იყო, ახლა კი სირიის ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე მოწინავე რასს ხელმძღვანელობს. და რამდენადაც ტრაგიკული არ უნდა იყოს მისი ისტორია, ნებისმიერ შემთხვევაში თარხან ბათირაშვილმა გადააბიჯა სახიფათო მიჯნას და სამუდამოდ მოიჭრა უკან საქართველოში პანკისის ხეობაში მის თანამებრძოლებთან და ნათესავებთან დასაბრუნებელი გზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ცელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საღამოს გადაცემა პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კულტურის საკითხებს დაუთმობ ჩვენს ეთერს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ კულტურულ მიმოხილვას. 9 იანვარს კინემატოგრაფისტებმა, კინოს მოყვარულებმა რუსეთში, უკრაინაში, საფრანგეთში და სომხეთში მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ხელოვანი სერგო ფარაჯანოვი გაიხსენეს. თბილისელი რეჟისორის დაბადებიდან 90 წელი გავიდა. თბილისში ფარაჯანოვის იუბილე შედარებით მოგძალებულად აღინიშნა. საიათნოვას, სურამის ციხისა და სხვა შედევრების ავტორი ფაქტობრივად მხოლოდ სომხურმა დიასპორამ გაიხსენა. რადიო თავისუფლება საკვირაო გადაცემაში გაიხსენებს სერგო ფარაჯანოვს, სიტყვას გადავცემ გიორგი გვახარიას.
პერესტროიკის ეპოქის დაწყებისთანავე სერგო ფარაჯანოვს, რომელიც გადასახლებიდან 2 წლით ადრე გაანთავისუფლეს, საზღვარგარეთ მოგზაურობის საშუალება მიეცა. ამ დროისთვის მას უკვე დამთავრებული ჰქონდა ფილმი „ლეგენდა სურამის ციხეზე“. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვის გოსკინომ კატეგორიულად მოსთხოვა კინოსტუდია ქართული ფილმის ხელმძღვანელობას ტიტრებში, კინორეჟისორის გრაფაში ფარაჯანოვთან ერთად სხვა რეჟისორის გვარიც მიეთითებინა. ასე აღმოჩნდა ფარაჯანოვთან ერთად გადასაღებ მოედანზე მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფილმის დასრულების შემდეგ სურამის ციხე მოსკოვმა უპრობლემოდ ჩაიბარა. „ლეგენდა სურამის ციხეზე“ არა მარტო, როგორც იმხანად ამბობდნენ, გაუშვეს გაქირავებაში, არამედ ერთი კადრიც კი არ ამოიღეს ფილმიდან. ფარაჯანოვი უკმაყოფილო იყო. გოსკინოს ცენზორთა ასეთმა საქციელმა თავისივე ფილმის ხარისხში დააეჭვა. 1985 წელს, როცა „ლეგენდა სურამის ციხეზე“ ეკრანებზე გამოვიდა, სერგო ფარაჯანოვი ვერ წარმოიდგენდა, რომ 2 წელიწადში მას, ადამიანს, რომელსაც ცოტა ხნის წინ საბჭოთა ხელისუფლება სპეკულანტად, მამათმავლად, ანტისაბჭოთა მოღვაწედ იხსენიებდა, დასავლეთში გამგზავრების საშუალებას მისცემდნენ. 1987 წელს ჰოლანდიაში გაემგზავრა, მერე საფრანგეთში, 98 წელს იტალიაში. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კინოს მოყვარულებს საშუალება ჰქონდათ პირველად გაეცნოთ იგი. რომში, პაზოლინის კინოსკოლაში, სადაც სერგო ფარაჯანოვმა ლექციები წაიკითხა, ფარაჯანოვთან შეხვედრაზე ერთმა სტუდენტმა განაცხადა: „კაც შეიძლება მოწონდეს ან არ მოწონდეს თქვენი ფილმები, მაგრამ არ ამგონია ვინმე გულგრილი დარჩეს თქვენი ფენომენისადმიო.“ მართლაც სერგო ფარაჯანოვმა თავისებურად ახალი ესთეტიკა შექმნა მსოფლიო კინოში. ხელოსნობა, ხელოსნური, ძალზე რაციონალური, ამასთან გამომხატველი პლასტიკური სამყარო ხელოვნების დონეზე აიყვანა. ამ სამყაროს შეფასება არ შეიძლება კარგი და ცუდი გემოვნების კატეგორიებით, რადგან ეს სამყარო თავად უარყოფს გემოვნების ფენომენს ხელოვნების ნაწარმოების შეფასებაში. რეჟისორი თითქოს კიდევ ერთხელ გვიმტკიცებს, რომ ფილმის შეფასებას მხოლოდ ერთი კრიტერიუმი უნდა ჰქონდეს: რამდენად გამოხატავს ფილმი, როგორც ხელოვნების ნაწარმოები, რეჟისორის ხასიათს, მის სულიერ სამყაროს, მის დამოკიდებულებას სამყაროსადმი, რამდენადაა თავისუფალი ავტორი. ამ თვალსაზრისით კი სერგო ფარაჯანოვის ყოველი ფილმი მისი ხასიათია: ხასიათი ნაწყენი, ნატკენი, მაგრამ სიცოცხლისა და ადამიანების რწმენით ახსავსე ხელოვანისა, რომელსაც ერთი ძირითადი კანონი აქვს: სილამაზის არანორმალური სიყვარული. Кинорежиссори Резо Эсадзе амткицебс, ром Параджановис эстетика арамхолод тбилисури мовлена, расац гануцхойтлив амткицебен миси шемокмедебис колеварები, ром эс укве стереотипия да Параджановис эстетикис экзотизациас упро იწევს.
Сагнат кцева да сагнис гаадамянуреба. Рагаца ай ай асети кутхи Параджанови раткма унда. Ис мтлианат клианат сагнебшия. Адамяни да сагани да сагани да адамяни ик усазгрот эртата. Рагаца арари ик звари сети да амитома чевтис Параджанови амитома рис саоцрат мелодиури мхолот исети мистифицирებული мелодия рагаца да мутам имас вкитхуло როგორც დაუსრულებელი ისა კითხვა
ადამიანიც საგანიც და ყველაფერი რაც ცოცხალია ფარაჯანოვის ესთეტიკაში თანასწორია. ამიტომ ადარებენ მის ფილმებს ხალიჩებს. სოფიკო ჭიაურელის სახე საიათნოვაში ამხრივ განსაკუთრებით საგულისხმოა. პოეტის მუზა მუდმივად იცვლის სახეს ფერს, გამომეტყველებას, კოსტიუმი, თავსაფარი, მაქმანები, ყველაფერი მისი სახის ნაწილი ხდება. მასშტაბები დარღვეულია, მთავარი და მეორე ხარისხოვანი უარყოფილი. ამხრივ მისი ესთეტიკა ცოტა არ იყოს ფიროსმანის ასაცგავს. სიცოცხლის ბოლოს ფარაჯანოვი მუშაობდა სცენარზე ფილმისთვის შუშანიკის წამება, რომელშიც მთავარი როლი სოფიკო ჭიაურელს უნდა შეესრულებინა. ფარაჯანოვმა სცენაზეც ნახა ჭიაურელი და პირველმა სცადა მსახიობის ამ ორი სტილის, კინოს და თეატრალური სტილების გაერთიანება. მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოს შუშანიკის გადაღება შეუძლებელი გახდა. დღეს ფარაჯანოვის შემოქმედების ქართველი თაყვანისმცემლები სინანულით იხსენიებენ 90-იანი წლების დასაწყისს, როცა რეჟისორის გარდაცვალების შემდეგ სასწრაფოდ გაიყიდა მისი ბინა კოტე მესხის ქუჩაზე, სახლი სადაც არაერთი დიდი ხელოვანი სტუმრობდა რეჟისორს, სადაც მარჩელო მასტროიანი მთქვა: ჩემთვის აი ეს ეზოა თბილისიო. გაიზარცვა ფარაჯანოვის ქონება, მისი კოლაჟები, თოჯინები, ესკიზები, ნახატები საზღვარგარეთ აღმოჩნდა. ცოტა ხანში ერევანში, ქალაქში სადაც ფარაჯანოვს ფაქტობრივად არ უცხოვრია, რეჟისორის მუზეუმი გაიხსნა. დღეს ფარაჯანოვის ხელოვნების თაყვანისმცემლები სწორედ ერევანში ჩადიან ამ მუზეუმის დასათვალიერებლად. ერევანში, მაგრამ თბილისში აღარ. ფარაჯანოვის ქვეყანაში მაინც ახსოვდათ და მისი დაბადების დღეს მხოლოდ სომხური დიასპორა არ აღნიშნავდა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისში.
მიერთება ჩვენი საზოგადოება, თუ რა ადამიანი დაიბადა ამ ქალაქში, რა ადამიანი ცხოვრობდა ამ ქალაქში და რა სამყაროს შექმნა მან.
გვითხრა ელდარ შენგელაიამ 10 წლის წინ. იმხანად უკვე შეიძლებოდა ღიად საუბარი ფარაჯანოვის ბიოგრაფიაზე, იმაზე რომ იგი ერთ-ერთი პირველი ღია ჰომოსექსუალი იყო საბჭოთა კინოში, რის გამოც იგი დააპატიმრეს კიდეც. ყველა მიცოდა, რომ ფარაჯანოვის დაპატიმრების ნამდვილი მიზეზი მისი პოლიტიკური შეხედულებები და საბჭოთა რეჟიმის მიმართ დაუმორჩილებლობა იყო, თუმცა ამ მოსაზრებას ელდარ შენგელაია ბოლომდე არ იზიარებს.
Абсурди იყო მისი დაჭერა, იმიტომ რომ სერბო დაიჭირეს არაპოლიტიკური შეხედულების გამო, იმიტომ რომ სერბო ძალიან შეხს იყო პოლიტიკიდან, საერთოდ მის ხელოვნება თქვა ხედავ, არის აბსოლუტურად ეთიკური ხელოვნება, ეს არაერთ კავშირს არ არის, საბჭოთა კავშირი მიყვარს, არ მიყვარს, რაღაცა და რაღაცა. სხვა, ეს თუ სხვა რაღაცა. სერბო დაიჭირეს, იმიტომ რომ ის ჩარჩოები, რომელიც იყო დაწესებული, ამ ჩარჩოებს ხეხა. თავისი ხელოვნება. უბრალოდ ვერდეოდა ამ ჩარჩოებს, მის ხელოვნებას უცხოელი იყო და თვალ შეჭირებოდა ეს ხელოვნება. კინო იყო, რომელიც ყველაფერს აღვლებდა. აი იმიტომ რომ ის აღვლებდა ყველაფერს, ის დაიჭირეს.
ფარაჯანოვის ხატრული სამყარო უპირველეს ყოვლისა მაყურებლისთვის იქმნება. მისი აქტიურობისთვის, პროვოცირებისთვის არის მოწოდებული. ამიტომ ამბობენ, რომ ფარაჯანოვის ფილმები ადრე ისტორიულ პირველყოფილ სამყაროსთან გვაკავშირებს. იმ სამყაროსთან, რომელიც ბუნებრიობას უნარჩუნებდა ადამიანს, როცა ადამიანი ჯერ კიდევ ბუნების ნაწილი, ბავშვი იყო. ამიტომაც ესოდენ ბავშვურია მისი ფილმების ხატრული სამყარო. ის ადამიანები, რომლებიც სერგო ფარაჯანოვს ახლოს იცნობდნენ, დიდი რეჟისორის დახასიათებისას, როგორ წესი სწორედ ამ სიტყვას ამბობენ: ბავშვი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, 18:34 თბილისის დროით. მოკლედ გაგაცნობთ დღის რამდენიმე მთავარ ახალ ამბავს. სოფლიო წამყვანი ქვეყნის ლიდერებმა სამძიმარი გაუგზავნეს ისრაელის პოლიტიკურ ლიდერებსა და ისრაელ ხალხს არიელ შარონის გარდაცვალების გამო. იუწყებიან, რომ ისრაელში ჩადის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც სოფლიო სხვა მაღალი რანგის ოფიციალური პირების მსგავსად დაესწრება არიელ შარონის დაკრძალვას. გავრცელებული ცნობებით, ისრაელის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ორშაბათს საგვარეულო სასაფლაოზე ნეგევის უდაბნოში დაკრძალავენ. Ukrainis opozitsiis ert-ertii lideri partia Udaris khemzvaneli Vitali Klitschko mouzodebs Evropel liderebs sata sanktsiebi dauceson Ukrainis mtavrobis tsevrebs. Agnishuli ganzkhadeba Klitschkom shabats mas shemde gavtsela rat tsinatkhit gavtselebuli informatsiit politsiis pestanishulebis razmis Perkutis tsevrema sastikat tsemes opozitsiis ert-ertii tsevri da qopili shnagan sakmeta ministri Yuli Lutsenko. Parishi daiqo Siriis megobarta jgupis tsaromadgenelta shekhvedra, romelze Siriis konfliktis motsesrigebis shesakheb saertashoriso samshvedobo konferentsiis mosamzadebel sakitkhebs ganikhilaven. Konferentsiis chatareba 22 yanvars Shveitsariis khalak Montreshi igegmeba. Baghdadis tsentshi avtobusis gacherebaze danagmuli avtomobilis apetkeba sumtsire 9 adamiani emsvepla. Politsiisa da samedicino datsesebulebebis snobit dachilia 16 ადამიანი. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქიმ მოსახლეობას გაერთიანებისა და ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლისაკენ მოუწოდა. ბაღდადში შაბათს გამართულ ხალხმრავალ მიტინგზე სიტყვით გამოსვლის დროს მალიქიმ გამორიცხა რაიმე სახის რელიგიური დაპირისპირება სუნიტების უმრავლესობით დასახლებულ ამბარის პროვინციაში, სადაც ქალაქებში რამადისა და ფალუჯაში გასულ კვირაში ალ-ყაიდის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა კონტროლი დაამყარეს. საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებგვერდი მორიგი ჰაკერული შეტევის ობიექტი გახდა. პარლამენტის საიტი მეორე დღეა მთლიანად დაზიანებულია, ფაილური სისტემა გათიშულია და შესაბამისი სამსახური მისაღდგენას ამ დრომდე ცდილობს. საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდი ჰაკერებმა 31 დეკემბერს გატეხეს. უფლება შეჩერებულმა თბილისის მერმა გიგი უგულავამ, რომელსაც პროკურატურა მნიშვნელოვანი სახელმწიფო სახსების პარტიული ნიშნით გაფლანგვას ედავება, ქვეყანა 9 იანვარს დატოვა და საქართველოში იგი დღეს დაბრუნდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს გიორგი ლობჟანიძეს.
სამწუხაროა, რომ ჟულიენ გრაკის ქართულმა თარგმანმა ჩვენ სალიტერატურო ცხოვრებაში თითქმის შეუმჩნევლად ჩაიარა. ამ წიგნზე ჯერჯერობით არ დაწერილა არც ერთი რეცენზია, ვერ გავიდა ლიტერატურული პრემია საბას შორტლისტშიც კი. თუმცა ამის მიუხედავად გრაკის ქართული თარგმანის შარშანდელი წლის ერთ-ერთი მთარგმნელობითი მიღწევა მგონია და ჩემს აზრს ბევრი ობიექტური მიზეზი განაპირობებს. დავიწყებ იმით, რომ თვითონ ფრანგული ლიტერატურისთვისაც ჟულიენ გრაკის პროზა ჩვეულებრივი იოლად დასამორჩილებელი და მარტივად აღსაქმელი მოვლენა არ ყოფილა. ფრანგული სალიტერატურო კრიტიკის თითქმის ერთსულოვანი აღიარების მიუხედავად, რაც გრაკისათვის მინიჭებული პრემიებით გამოიხატა, ეს მწერალი არ არის საყოველთაოდ პოპულარული, რადგან იგი არასოდეს მიდის კომპრომისზე და მკითხველისთვის ენის მოჩლექას, საკუთარი თავის გამარტივებას, შეფუთვას და ისე მიწოდებას ამავე მკითხველის ეტაპობრივი გაზრდა და თავის სიმაღლემდე აყვანა ურჩევნია. ალბათ ამიტომაც განაცხადა გალიმარის გამომცემლობა მოარი ჟულიენ გრაკის პირველი რომანის არგოლის ციხესიმაგრეს გამოქვეყნებაზე, რამაც მწერალი აიძულა იმ დროისათვის სრულიად უცნობი გამომცემლისათვის ჟოზე კორტისათვის მიემართა და სიცოცხლის ბოლომდე მისი ერთგული დარჩენილიყო. გალიმარმა კი მოგვიანებით წინა საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს ჟულიენ გრაკი იმ იშვიათ მწერალთა რიცხვს მიაკუთვნა, ვინც სიცოცხლეშივე დაიბეჭდა პლეიადის პრესტიჟულ კოლექციაში. საინტერესოა, რომ ჟულიენ გრაკი წერლის ლიტერატურული ფსევდონიმია. პროფესორ ლუის პუარიემ პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობის მკვეთრად გამიჯვნის მიზნით ამჯობინა მხატვრული თხზულებები სწორედ ამ ფსევდონიმით დაესტამბა და ფართო მკითხველისათვის მისი ნამდვილი ვინაობა დიდი ხნის განმავლობაში თითქმის უცნობი დარჩენილიყო. ყოველ შემთხვევაში 1951 წელს, როცა მწერალმა გონკურის პრესტიჟული პრემიის მიღებაზე უარი განაცხადა, მისი უნივერსიტეტელი კოლეგები გაკვირვებით ესაუბრებოდნენ თვითონ პროფესორ ლუის პუარიეს, ვიღაც ჟულიენ გრაკის შესახებ, რომელსაც ეყო გამბედაობა და ამ პარტავნება გონკურების პრემია არ მიიღო. Professor Salbat Gulshi ეყინებოდა ნებისმიერ შეფასებაზე, რადგან როგორც მოგვიანებით ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, მისთვის მწერლობა საკუთარ თავში ჩაღრმავების საშუალება იყო და არა გზა საყოველთაო პოპულარობის მოსახვეჭად. ის ფრანგულიანის სტიქიაში გრძნობს თავს ყველაზე ლაღად და ამენის ისეთ შრეებს ეხება, რაც თვითონ ყველა ფრანგისთვისაც კი თანაბრად გასაგები და მისაღები არ არის, ამიტომაც საერთოდ ძნელია მისი პროზის სხვა ენაზე თარგმნა და თარგმნელისაგან გარკვეულ შემოქმედებით სიმამაცეს მოითხოვს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სასიამოვნოა, რომ გრაკის სირტის ნაპირები ქართულად საერთოდ ითარგმნა და მით უმეტეს თარგმანი ძალიან კარგი გამოვიდა. წიგნის მთარგმნელი დალი იაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნავს.
ჟულიენ გრაკი ქართულად რა თქმა უნდა არ იყო თარგმნელი და საერთოდ საბჭოთა სივრცეშიც მე მგონი არ არის თარგმნელი და რატომ ის არ იყო ანგაჟირებული მწერალი. მას უწოდეს უკანასკნელი ფრანგი კლასიკოსი. სიმართლე რომ თქვა, უნივერსიტეტშიც არც ერთი ჩემი ფანტასტიკური პედაგოგები მყავდა, მაგრამ არც ერთისგან ჟულიენ გრაკი არ გამეგია, არ უხსენებიათ. არ ვიცი ეს იმის ბრალია, რომ ჟულიენ გრაკი იყო ძალიან თავისებური პიროვნება, თავისებური ადამიანი, თუ იმ მიზეზის გამო, რომ მას ყველა ვერ კითხულობს.
ასეთ ვითარებაში ცხადია მთარგმნელი უკვე წინასწარვეგ თითქოს განწირულია მარცხისათვის, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ერთიენიდან მეორე ენაზე ყველაფრის გადატანა შესაძლებელია, მაინც რჩება ამა თუ იმ ლიტერატურაში ტექსტები, რომლებიც მხოლოდ ამ ლიტერატურის კუთვნილებაა და სხვა გარემოს ვერაფრით იგუებს, უფერული გამოჩნდება. სასიხარულოა, რომ ქართული თარგმანი ამ ობიექტური სირთულეების მიუხედავად ძალზე შთამბეჭდავია. ამის მიზეზი თარგმნელის დალიაშვილის პროფესიონალიზმთან ერთად საკვირველია მისი ჯიუტი თავდადება და სიყვარულიც არის კონკრეტულად ამ წერილისა და მისი ნაწერების მიმართ. დალიაშვილი ამბობს.
ჟულიენ გრაკის სახელი გავიგე დაახლოებით 90-იან წლებში და აქ ვერანერი ლიტერატურა მასე ვერ მოვიპოვე და ჩამოსული იყო ამ პერიოდში საქართველოში საფრანგეთის განათლების მინისტრის მოადგილე ქალბატონი პერენ ნაფაკი, უნივერსიტეტში იყო სტუმრად და მქონდა რაღაც ურთიერთობის შემდეგ, რომ გაიგო რომ თარგმნიდი, მე მასე უსიტყვითხო, რომ თქვენთვის საყვარელი ლიტერატურა რომელია და მან მეთქვა, რომ ეს არის ჟულიენ გრაკი და მე უშურველად გამომიგზავნა ყველა წიგნი ჟულიენ გრაკის. თქვათ, რატომ ავირჩიეს სირტის ნაპირები? ყველაზე მეტად მომეწონა და ეცე შემიყვარდა ეს რომანი. ალბათ მისი სირთულეს გამო, ალბათ იმის გამო, რომ ყოველ წაკითხვაზე რაღაც ახალს აღმოაჩენს შიგ.
რაც მთავარია, ქართული თარგმანი ასეთი ინტერპრეტაციების საშუალებას ნამდვილად გვაძლევს და დალიაშვილის ტექსტი, მიუხედავად იმისა, რომ ერთგულად მიყვება დედნის მდინარებას, მაინც ითვალისწინებს ქართულ სამწერლობო გარემოს, მკითხველს, ვისთვისაც ამ წიგნის თარგმანია გამიზნული. ალბათ განსაკუთრებულად აღსანიშნავია გამომცემლობა ინტელექტი, რომელიც მიუხედავად გარკვეული საგამომცემლო რისკებისა, რაც ასეთი მწერლების პუბლიკაციას ახლავს ხოლმე, თან დათანხმდა გამოიცა ჟულიენ გრაკის სირტის ნაპირები. თვითონ თარგმნელმა ამ ასე ვთქვათ ტექნიკურ სირთულეებთან დაკავშირებით საგანგებო აღნიშნა.
ამ ნაწარმოების თარგმნა გადავწყვიტე უკვე დაახლოებით 2000 წელს, მაგრამ ვერც ერთი ქართველი გამომცემელი ვერ დავითარგმნა. წიგნი იყო მოცულობითი და ვერ გებულობდნენ რატომ მომწონს და რატომ მინდა რომ თარგმნა. და ვნანოფრას, რომ 2006 წელს მოხვდი საფრანგეთში და გადავწყვიტე, რომ მივსულიყავი ჟოზე კორტეს გამომცემლობაში და მომეპოვებია ეს საავტორო უფლება, რომელიც დიდი პრობლემა იყო მაშინ. Ну, მივედი, ეს არის პარიზის ცენტრში და ახლა ცოტა კომიკური ეს, ну, ქართულად ჩაცმული ვარ, აი ესეთი ჩვეულებრივი გაჭირებული თბილისელი ქალი. შევდივარ და შემხვდნენ თავიდან ცივად პარიზულად ცოტა, ну, მე დავიწყე ლაპარაკი, იმიტომ ისე გაუკვირდათ ეს საქართველო ვინღა და რა უნდა ამ ქალს, რა ენაზე უნდა ითარგმნოს ეს მათი ყველაზე კარგი მწერალი. და შემდეგ ეს ჩვენი საუბარი გაგრძელდა დიდხანს, თითქმის საათი, 20-25 წუთის შემდეგ ბატონ ფილოდუმ, რომელიც აი ამ პერიოდში ეხლაც არის ჟოზე კორტეს გამომცემლობის ხელმძღვანელი, უეცრად მეუბნება სრულიად მოულოდნელ ფრაზას: თუ გსურთ შეხვდეთ ბატონ გრაკს, დაურეკავ და შეხვდეთ. და არ ვიცი რა დამემართა იმ წუთში, და მე ძალიან დავიძაბე და ვეუბნები რომ ვერ შევხვდები. მეთქარი ეს არის იმედანად დიდი მწერალი და მე ვარ ახლა მოუმზადებელი, მე ჯერ სრულად ვერ ჩავწვდე ჯერ მის არს და მე მერიდება რომ შევხვდე და შევხვდები, იმედი მაქვს რომ ჩამოვალ გაისად ან ორი წლის შემდეგ და მას შევხვდები. სამწუხაროდ 2008 წელს ბატონი გრაგი გარდაიცვალა.
გასაგებია მთარგმნელის გულის ტკივილი, მაგრამ ჩემი აზრით ჟულიენ გრაკისა და დალია შვილის მთავარი შეხვედრა მაინც შედგა. შედგა არაჩვეულებრივ თარგმანში, რომელიც ისევე როგორც დედანი ძნელად დაგემორჩილება, მაგრამ თუ წაიკითხავ შეუძლებელია ერთი მხრივ მწერლის და მეორე მხრივ მთარგმნელის მიმართ ახტაცების გრძნობამ არ შეგიფხროს.
მიკროფონთან იყო გიორგი ლობჟანიძე, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შევხსენოთ თუ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ თავისუფლების დღიურებით. ამ კვირაში დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნის წერდა ჯეიმს დუი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე.
5 იანვარი, კვირა. დღეს მე მოვყვევი ავარიაში. ამის მიუხედავად, ჩემთვის კარგი დღე იყო. უცნაურია, მაგრამ მართალია, მე ჩემი მეუღლე და ჩემი პატარა გოგო მანქანით მივდიოდით ეკლესიაში. უეცრად ჩვენ წინ ტაქსი გაჩერდა. საუბედუროდ არ იყო საკმარისი დისტანცია ჩვენ შორის. მე მანქანა გავაჭერე, მაგრამ არადროულად. ტაქსის მძღოლმა ბატონმა გიამ თქვა, რომ მესამე მანქანა გაჩერდა თავისი მანქანის წინ. პოლიციელები, საელჩოს დაცვა და დაზღვევის წარმომადგენლები მოვიდნენ. პოლიციელები შტამბეჭდავად პროფესიონალები იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის და ჩვენთვის რთული გამოცდილება იყო, არავინ არ დაზარალებულა და მე გავხდი კანონის უზენაესობის მოწმე თბილისის ქუჩებში. ბატონის მანქანის უკანა ფარა მალე გაკეთება. ამ ყველაფრის დროს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამ ყველაფრის დროს ჩემ პატარა გოგოს კარგად ეძინა. ყველაფერი ნეპე დავით აღმაშენებლის ქანდაკების ჩრდილის ქვეშ მოხდა. 6 იანვარი, ორშაბათი. მთელი დღე ოფისში ვიხავი, შეხვედრები, იმეილები, სატელეფონო ზარები. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ახალი კულტურის ატაშე, ჩემი ყოველდღიური ფოკუსი კულტურაა და ეს ნიშნავს ხალხს. 4 საათზე ელჩის მოადგილე ამბობს, რომ მე უნდა დავწერო ანგარიში ელჩისთვის და უნდა იყოს ზუსტი, მოკლე და სრული. ჩემი ნაშვა დღევის გეგმა შეეცვალა. რასაკვირველია, ელჩის თხოვნა ჩემი პრიორიტეტია. 7 იანვარი, სამშაბათი. მე ვიცი, რომ აქ საქართველოში და ბევრს ქვეყანაში დღეს არის შობა. გილოცავთ შობას, ლამაზო საქართველო. ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის ეს არის მეორე შობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი პირველი შობა იყო 25 დეკემბერს, მაგრამ ძალიან მომწონს ორი შობის აღნიშვნა. პირველი შობის შემდეგ შობის ატმოსფერო გაგრძელდება ჩვენ სახლში. ჩვენი პირველი შობა იყო დიდი ზიმი ჩვენ სახლში ამერიკელ მეგობრებთან ერთად. ეს მეორე უფრო მშვიდია. მე მარტო ჩემს ოჯახთან ერთად ვარ და ყველაფერი ლამაზად არის. 8 იანვარი, ოთხშაბათი. დღეს ამერიკის ელჩთან, USAID-ის და Millennium Challenge Corporation-ის ხელმძღვანელებთან ერთად მქონდა შეხვედრები განათლების და მეცნიერების სამინისტროში. ყველა შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო. დღესავით ნათელია, რომ ამ წელს ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება და და კიდევ უფრო გაგრმადდება. და შუა დღეს ვუმუშაობდი ერთ-ერთი პროექტის ბიუჯეტზე. ეს არის ძალიან მაგარი პროექტი, რომელიც დაიწყება გაზაფხულზე. ეს იქნება ჰიპ-ჰოპის კონკურსი მთელ საქართველოში. Da proyektshi aseve iknebian monatsilebi Azerbaijanidan da Somkhetidan. 9 yanvari, khut shabati. Dat virtuli dre konda. Vestumre Cisper Galareas, sa Parlamento Bibliotecas, Literaturis Museums, Teatris Musikis Kinosa da Choreografis sa Khelmtsipo Museums. Aseve Ilias სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ორგანიზაცია IREX-ის. ამ ორგანიზაციებს ხელმძღვანელებს მივულოცეთ შობა და ახალი წელი. ვისაუბრეთ მიმდინარე პროექტებზე და მომავალ გეგმებზე. როდესაც სამუშაო დღის შემდეგ შინ დავბრუნდი, ჩემმა მეუღლემ სურპრიზი გამიკეთა. მან მოამზადა უგემრიელესი ინდური საჭმელი, რომელსაც არაჩვეულებრივი არომატი ჰქონდა. 10 იანვარი, პარასკევი. მე ამერიკაში ვიხავი 10 თვე ქართული ენის საკლასო ოთახში, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს აქვს სპეციალური ენების ინსტიტუტი. როგორც კულტურის ატაშე, მე ვფიქრობ, რომ ენა არის გულის გასაღები. საქართველომდე მე ვმუშაობდი დიპლომატად მექსიკაში, არგენტინაში და ერაკში. მე ვლაპარაკობ ესპანურად, პორტუგალიურად და არაბულად. და ეს ენები ჩემს სამსახურში ძალიან გამომადგა. როგორც ენების სტუდენტი, ჩემი აზრით ქართული ენა ყველაზე საინტერესო არის. და რთული. დღეს დილით ექსაცე, როდესაც ჩემს პატარა გოგოს ეძინა, მე ვწავლობდი ქართულს და წერდი ჩემს ძიგურს. კულტურა და საზოგადოება ჩემი სფეროა. და მე ვიცი, რომ თუ მე ვილაპარაკებ ინგლისურად, ყველა გაიგებს. მაგრამ მე მინდა ვისაუბრო ქართულად და რატომ? იმიტომ რომ მე მინდა რომ გამოვხატო პატივისცემა ქართული კულტურის მიმართ და ვისტილობ ვისაუბრო ქართულად. 11 იანვარი, შაბათი. მე ვიხავი ქარელის რაიონის სოფელ ახალსოფელში, სადაც დავესწარი ტრიო ბრავოს კლასიკური მუსიკის კონცერტს. კონცერტი გაიმართა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში. ამერიკის საელჩომ დააფინანსა ტრიო ბრავო, რომ გამართონ უფასო კონცერტები სხვადასხვა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში. კონცერტმა ძალიან კარგად ჩაიარა და ყველა ძალიან კმაყოფილი იყო. და მეც Tbilisi Sagamos davbrundi sadats me meloda chemi meugle da chemi patara gogo kora mati danakhva zalien gamekharda
ეს იყო ჯეიმს დუი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გაგაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგზობთ თავისუფლების კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით, რომელსაც ეწოდება თავისუფლება გისმენთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი შეგახსენეთ, რომ ჯერ კვლავ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ
ბიძინა რამიშვილს. იგი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიომსმენელების კომენტარებს ეცნობოდა. ეთერშია საავტორო პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წლევანდელი საშობაო ეპისტოლით გამოწეული ვნებები და დისკუსია არნელდება. ყველაზე მეტად საზოგადოების აღელვება ეპისტოლის იმ ნაწილმა გამოიწვია, სადაც სუროგატი დედის მიერ დაბადებული ან ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად გაჩენილი ბავშვების პრობლემატურობაზეა ლაპარაკი. ამ თემას არაერთი სიუჟეტი და პუბლიკაცია მიუძღვენით პატრიარქის ეპისტოლეზე, მასზე საზოგადოების რეაქციასა და რისკებზე მსჯელობდნენ გასულკვირაში ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსიის სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები ანა აბაშიძე, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი და ფსიქოლოგი მაია ცირამუა. ჩვენი რადიომსმენელი ერეკლე იველაშვილი ასეთ კომენტარს წერს ფეისბუქზე ჩვენი გადაცემის თაობაზე: „საკმაოდ ხშირად უსმენ რადიო თავისუფლებას და ვკითხულობ მათ გვერდზე გამოქვეყნებულ სტატიებს და რჩება შთაბეჭდილება, რომ მეტად მიკერძოებულად და ცალმხრივად განიხილავს სხვადასხვა თემას. მით უმეტეს უპასუხისმგებლობაა ის, რომ სარწმუნოებრივ თემებზე სასაუბროდ იწვევენ ისეთ პირებს, რომელთაც ელემენტარული წარმოდგენაც კი არ აქვთ მსგავს საკითხებზე. ჯანსაღი კრიტიკა მისაღებია, მაგრამ არა მიზანმიმართული პროპაგანდა.“ ციტატი დასასრული. ბატონი ერეკლე არ წერს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რა პრეტენზია აქვს მოწვეული სტუმრების მიმართ. მართალია, ისინი არ არიან სასულიერო პირები, მაგრამ ჩვენს გადაცემაში ისინი იყვნენ წარმოდგენილი როგორც სპეციალისტები თავთავიანთი სფეროებისა და ამ სფეროებს პირდაპირი კავშირი აქვს სწორედ აი ამ ეპისტოლეში დასმულ საკითხებთან. ასე რომ, ვერ დაგეთანხმებით ბატონო ერეკლე, აუცილებელი არ არის, რომ სასულიერო პირი იყო, რომ საზოგადოებაში რელიგიის ადგილზე და რელიგიისა და ნებისმიერი რიგითი ადამიანის ურთიერთობაზე აზრის გამოთქმა შეგეძლოს. მით უმეტეს რელიგია და ეკლესია და თანაც საქართველოში ისეთი თემებია, რომ ეს ყველას ეხება. პატრიარქის ეპისტოლეზე გამოხმაურებებს შორის ძალზე საინტერესოდ მეჩვენება გარემარბის კომენტარი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ციტატა: „საშობაო ეპისტოლეში მართლაც ბევრი სადავო მოსაზრებაა გამოთქმული. თუმცა ჩემი აზრით, მთავარი სათქმელი შეეხება პოლიტიკას და არა მორალს და ზნეობას. რუსეთის ეგრეთ წოდებული სუვერენული დემოკრატიის ჩაფლავებული პროექტის სანაცვლოდ კრემლის იდეოლოგები აყალიბებენ ახალ ნარატივს. თითქოს რუსეთს და დასავლეთ შორის არსებული ტიტანური დაპირისპირება ტრადიციული ქრისტიანული და თანამედროვე ლიბერალური ღირებულებების დაპირისპირება იყოს. თითქოს ერთ მხარეს იდგეს პუტინის რუსეთი, ანუ მესამე რომი, რომელიც ქრისტიანული მორალის ბოლო ბასტიონია მსოფლიოში, მეორე მხარეს კი გარყვნილი დასავლეთი. ეს ნარატივი დიდი ხანია არსებობს, მაგრამ ბოლო დროს მისი განსაკუთრებული გააქტიურება აშკარაა. სამწუხაროდ, ილია მეორის საშობაო ეპისტოლე ზუსტად გამოხატავს კრემლის სათქმელს და მიზნად საქართველოს ანტიდასავლურ, ანუ პრორუსულ ბანაკში გადაყვანას ისახავს.“ ციტატი დასასრული. ეს ჩემი აზრით ძალზე საინტერესო კომენტარი ეკუთვნის ჩვენს რადიომსმენელს გარე მარფს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ზემოხსენებული ეპისტოლისა და მასზე გამოხმაურებების, ასევე გაბრიელ ბერის საფლავზე მომლოცველთა თემას ეძღვნება გიორგი კვახარიას ბლოგი „სასწაულის მოლოდინი ქაჯეთში“. ასე ქვია ამ ტექსტს. ფიჩხელი საქართველოდან ასეთ კომენტარს ურთავს ზემოხსენებულ ტექსტს. ციტატა: „აი ეს კაცი სულ მგონია, რომ ჩემს ნააზრევს წერს. მე რასაც ვფიქრობ, გოგი იმას ბლოგზე წერს. აი ასეთი ანტიობსკურანტული გაჟღერებული აზრის ადამიანების მჯერა და მწამს, რადგან ისინი გულწრფელი არიან, ხოლო მათი ერუდიცია არაკონფორმისტულია.“ ციტატის დასასრული. სკიპა თბილისიდან. ციტატა: „ვამბობდი და დღესაც ვიმეორებ, გოგი შეუდარებელია, გილოცავ შობა კალანდას, როგორც დასაწყისისა და მარადიული განახლების დღესასწაულს.“ ციტატის დასასრული. ხოლო ზაზა გაბრუაშვილი ავტორს ასე მიმართავს. ციტატა: „თუ წმინდანის საფლავზე ლოცულობს ხალხი და სჯერა მისი, რადგინა წაართვა ეს რწმენა? რა უნდა შესთავაზო სამაგიეროდ მაგაზე არ გიფიქრიათ თქვენ და თქვენნაირ მაღალ ინტელექტუალ ბატონებს.“ ციტატის დასასრული. საქართველოს რელიგიური ცხოვრების ორ ფაქტს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს და მცხეთაში გაბრიელ ბერის საფლავთან დაკავშირებულ მოვლენებს ეხება კიდევ ერთი ბლოგი, რომლის ავტორი გიგა ზედანია მიიჩნევს, რომ დასავლური კულტურებისგან განსხვავებით, სადაც ეკლესია ასევე ეწინააღმდეგება ხელოვნურ განაყოფიერებას, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ამ და სხვა საკითხებში თავისი პოზიციის დასაცავად სხვა არა მოდერნულ მეთოდებს მიმართავს. ზედანიას ტექსტთან დაკავშირებით გერმანე შენიშნავს ციტატა: მაგრამ ერთი ფაქტია, კათოლიკებსა და მართლმადიდებელ ეკლესიასაც ავიწყდება, ვინ იყო იესო ქრისტე და როგორ მოევლინა იგი დედამიწას. ჩაისახა სულიწმიდის მიერ მარიამის სხეულში და არა საკუთარი დედის კანონიერი მეუღლის იოსების მიერ. უფალმა დედა მარიამის სხეული საკუთარი ძის დედად გამოიყენა. ამ ყველაფრის გააზრება არ უნდა იყოს ძნელი, ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და თქვენი მოსაზრებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radio.tavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ დასრულდა ჩვენი საღამოს ეთერიც. პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი გადაცემაში გასულ ყველა საავტორო პროგრამას, თუ ასევე ახალ ამბავს თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ შუაღამის 12 საათიან გამოშვებაში და ასევე ჩვენი საიტის მეშვეობით radio.tavisupleba.ge. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.